absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás všichni zdravím a vítám pochopitelně u úterního pořadu Pokřivených zrcadel tohoto světa. Dnes se budeme hodně bavit o tom, jak jsou hodně pokřivená, ale strašně moc jsou pokřivená. Zkrátka dobře, svět je kupředu, vše se vyvíjí, ale tak. Jak předpověděl Petr Václav. No nic, k tomu se ještě dostaneme. Nejsem na to tady sám. I dnes mám připojeného svého hosta. A tak Míšo, já tě vítám, zdravím a posílám mnoho pozdravů do krásných lázní Luhačovice. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Pečka.
Já si myslím, že už naši posluchači si budou myslet, že jsem se asi do těch Luhačovic odstěhovala, veď.
Jako, že jsi všude zdejší.
No, tak nějak jako my jsme to jako pojali, že jedeme na chatu.
Tak jako dneska opražáky není nouze nikde, veď.
Ne, tak víš co, je to i daný tím, že kdykoliv tak nějak jako před klientem řekneš, že jdeš na dovolenou nebo že jsi byl na dovolený, tak v 90% případů pak třeba se jako něco nepovede a on ti v těch 90% případů řekne, no to jak jste byla na té dovolený, no to bylo něco, já jsem měl problém, víš, takže tak nějak jako léta,
praxe. Takže ty
praxe.
Nejezdíš na dovolenou vlastně tím
ne,
pánem?
Ne, já jezdím na chatu.
Na chatu, na daču.
Já jezdím na daču a na daču si beru sebou počítač, takže když je něco zapotřebí, tak to nějak vyřeším. No a tak, no. Tak prostě k tomu jsem tak nějak letos dospěla.
To už jsi dospělá, no.
No, asi trošku.
Jseš flexi debilní.
No, hele, někdy bych si tak i připadala, jako.
No, tak já teďko musím se pochlubit, že už vysílám z nového studia.
To jsem pochopila, protože vysíláme přes Teamsy, takže v tu chvíli mě bylo jasný, že už jako nové studio je vybudované.
No právě, na novém místě konspiračně uložené vysílací hnízdo studia Midgard. Daleko, daleko v lesích v okrese Šumperk.
Ano. Vidíš to, já jsem v Šumperku měla v nemocnici nějakého kamaráda. Ten se mnou kdysi dávno chodil, byl to pan doktor radiolog a chodil se mnou na homeopatické přednášky.
Já jsem, že jsi měla doktora, no, tak jako...
Ne, doktora jsem nikdy neměla.
Ne?
Ne, to ne.
Teď já jsem taky ještě neměl doktorku.
Neměl doktorku. Jako mám spoustu kamarádů doktorů, to je pravda, ale že bych s nějakým doktorem chodila, to fakt ne.
Ne, ne. Tak na rovinu, se mnou by žádná doktorka nemohla vydržet, že jo, protože já bych ji léčil.
No, upřímně se mnou by asi ten doktor taky nevydržel, protože i ty mý kamarádi doktoři vždycky říkají, prosím tě, s tebou jako se nedá povídat o lékařských záležitostech, asi obdobně položené. No.
To by ještě chtěli, viď? No, tak jsme zhodnotili, co jsme neměli v životě.
No, a tak... zase jsme o tolik nepřišli.
Ne, tak jako... To ani, víš to, já nemám moji tendenci to dohánět, jo.
Já taky ne, určitě ne.
No, musím ale říct jednu takovou věc. Dneska jsem byl s Eliškou na preventivní prohlídce u zubaře. Mm-hmm. Mladá paní zubařka, taková, kdybych ji potkal na ulici, tak bych ji šacoval spíš na učitelku, jo.
Ano.
Víče? A koukal jsem, že ona tam měla na vizitce venku, jako na dveřích, Judr Mudr.
Judr
vystudovala Mudr. Jak práva, tak medinu.
A počkej, a měla tam Mudr, nebo tam měla MDDR?
Ona nebyla na mateřský dovolený.
Ne, protože naše Martinová dcera...
Ne, ona má normálně
teda...
Mudr tam měla, to jsem si všiml.
Jo,
Mudr,
protože no, no. Naše Johanka ta v červenci se stala zubařkou, paní doktorkou, a už má MDDR jako dentist. Už tam nemá to Mudr.
Ani MVDR tam nemá, ale má Mudr a Judr.
Tak
to, aby se mohla zastupovat, když ji někdo bude žalovat asi.
Hele, člověče, tak jako dneska už je možný fakt všechno, jako.
No, ale Eliška dostala pochvalu, že má krásné zoubky, zdravý, nádherný, silný, pěkný, prej, říkala, konečně viděla pěkný zuby.
No, to se dneska nevidí.
Už jí začínají růst dospělácký zuby vzadu?
Takže budou za chvilku padat ty první zoubky.
No teďko, ty tam nemají teďko nic než dáseň, takže to si tlačí stoličky vzadu. A už si teda vyklají jedničky, no, ty půjdou.
No, ten první je vždycky takovej nejhorší, to já si pamatuju u Tomíka, to byl řev na všechny strany, protože ten zub přece nemůže vypadnout, ten zoubek jako tam musí zůstat, ten už visel úplně na vlásku.
My se těšíme na zoubkovou výlu.
U nás ani to nezabralo.
Ne? Tomík asi nebyl na té výli moc.
Ne, bylo to jako opravdu, ale pak už pochopil, že takhle vypadnou všech těch 20, takhle vypadne. Některý musela teda paní doktorka trošku vytrhnout, takže to bylo složitější, ale pak už jsme to pochopili.
Já tam si lepil kanagu, aby nevypadli, ale víš, aby si to prodloužil. No, ale tak...
Ale je pravda, že 20krát musela přijít zoubková víla, tak...
To byl drahý chrup. No, byl jsem takovej, jak bych ti to řekl, já se zubaře bojím, že jo?
Já taky.
To jedině paní doktorka, mi padlo jméno, co mi přemostila, Šikulka, jsem tady o ní mluvil, z Brna, teda ona je z Blanska, No a tak to jsem se nebál, i když jsem měl obavu, jo, ale a teď jsem říkal, ježiš, tak jsem Elišce jsem to vysvětloval všechno. A tak byla taková nachystaná. No a mě přišlo, že už tam aspoň jednou byla už. Představ si to. On říkal, tady si skočí do křesla, tak si tam hup a už tam seděla. Učila jí to zrcátko. To, vidíš, tady se koukí toto, já se tam budu taky dívat. Má to zmáklý s těma dětma.
Jo, oni ty dětské doktorky přeci jenom jako ty zubařky, tak musí k tomu mít trošku nadání a musí jako chtít a tak, jo, jako prostě naše Jovča se tomu chce.
Dospělácká normálně to.
A byla dospělácká a naše Jovča se tomu jako chce se věnovat těm dětem. A jo, opravdu, jako chce se zaměřit na ty dětský pacienty. Já ji obdivuju. Tohle je velmi složitý. I když víš, oni už dneska taky mají různé metody. Jo. Vím, že používají rajský plyn, dokonce se používá u takových dětí, které třeba mají ty zuby špatný, i analgosedace, což je nějaká prostě anestezie, kdy to děcko o tom svým způsobem neví. Jsou dneska různé metody, jak to dítě zvládnout. Jo.
No, tak tam položila Lišku v tom křesle. Otevřela papulku.
Tak to je skvělý, že to zvládla takhle dobře.
A teď, jako, že půjdeme a Eliška stojí, vej, tak jako se rozhlíší po té ordinaci. A ta sestřička, no ta se není laborantka nebo nějaká asistentka, povídá, ty chceš dárek, viď? Jo. Tak si odnesu asi 4 samolepky, takový nějaký si tam vybrala.
No vidíš to, tak i takhle jsou vybavený, tak to je dobře, no.
To, no. To bylo znamená nějaký komerční nálepky, jako třeba, že co to, počkej, co to bylo? Nějaká asi spíš reklamní. Strachu ze sexu vás zbaví
ale
kondomy naleštěný, nevím, co je tam bylo prostě.
Prosím tě. U zubaře, jo. No,
no
tak to
takový
už
ty reklamní nějaký samolepky tam vystřelovali. Nebo kouření tě zabije a tak.
Hele, já jsem musela dospět tak daleko, abych se úplně jako z těch zubařů tak strašně moc nebála, že jsem nejdřív jsem chodila k zubaři, i když relativně k panu zubaři chodím pořád. Chodím k němu už 20 let, ale pak jsem se seznámila s jeho ženou a dělám jí účetnictví. Tak tam trošku jako jsem přestala mít ten strach, ale spocená jsem vždycky úplně všude. Takže
ne,
já jsem na to šla jakoby oklikou.
Já mám panickou hrůzu ze zubařů. To nám vypěstoval pan mistr zubař Spanilý. Jeho manželka u nás učila na škole češtinu a on tam měl jako melouch, tam chodil. Mm-hmm. Dole byla taková místnost na zpěv. Tam byl klavír a na hodiny zpěvu se chodilo tam. No tak tam vždycky jsme stáli frontu jako trubky a on to prostě tak jako kdo ty populuje, vej, toto. Ano, počkej chvilku, to je pěkné zuba. Šup, vytáhl kleště, mlask a uštivěval zub, jako jo. Aniž by tě varoval prostě, to se mně nelíbilo. A to ve mně vzbudilo právě nedůvěru těmhle těm lidem s kleštěma v bílých pláštích, jo. Nikdy nevíš, jestli je to zubař nebo zvěrokleštič.
Ježiš. No, já s trháním zubů jako mám opravdu krutý zkušenosti, protože 4/8 mi trhali v celkový narkóze.
Ježišmarja.
No, to už je pár let zpátky, to bylo ještě před covidem, ale už byl Tomík na světě a musím říct, že po jednom zubu jsem měla dokonce 11 stehů, takže hele, nikomu nic ze zlýho nepřeju a tohle už vůbec ne. 3 neděle jsem se tehdy z toho Jeden byl první, ten byl sám a pak byly tři na jednou a tři neděle jsem se z toho dostávala. Fakt jako to bylo velmi
No.
dramatický. A následně, jak mi právě páčili je v narkóze, tak samozřejmě si nebrali servítky na té klinice. A bohužel po roce a půl se přišlo na to, že mě prasknula sedmička vevnitř a nebylo to vidět. Ani cítit, a nic. Takže jsem pak ještě dramatickým způsobem přišla o tu sedmičku a musím říct, že jako
Máš k
opravdu jsem.
zubařům velkou důvěru.
Jo, 3,5 hodiny na sále, kdy prostě neustále připravený anesteziolog, jestli doplní narkózy nebo ne a jestli se ty tři kořeny prostě vytáhnou. A když mě prorazili tu kost mezi vlastně nosem a prostě pusou, tak člověče, to ti je takový průvan, to si nedokážeš
Proč ji
představit.
to prorazili?
Protože ten kořen byl zahnutý a museli ho dostat ven. Takže
No,
jako
mě
prostě.
tahala zub moudrosti paní doktorka. Ona říkala, že tyhle velké zuby prostě se musí tahat. Ty se netrhají, ty se tahají. Tahají. Velká síla.
No, to musí
A
jako být velká
že
síla.
to většinou dělají chlapi, jako, no,
Ano,
že na
ano.
ženskou to moc není. A ona říkala, no, když budeme mít štěstí, tak on půjde třeba, jo. A tak mi ukazovala, jak mi to bude trhat, jako.
Omdlel.
Ne, ona, no, to jsem neomdlel, to bylo docela zajímavý. No asi ti mi jako přistoupila ke mně ze zadu, položila svá ňadra na moje rameno.
Fakt.
A jistě,
Ty jo, tak to bylo zajímavý.
počkej, mi to ukazovala. No a
Takovýho já si nic nevybavuju. Já byla úplně mrtvá.
počkej, to bylo dopředu. A teď mě ukazovala, jak mi to bude přes to rameno, takhle, jak mi to bude tahat, jako. Říkám, tak to si ještě užijem, to bude zajímavý. No jo, jenže já jsem tam pak přišel, že jo, na ostro, teda myslím, jako, že už to bude, jako.
Ano.
Jo, a já vlastně nevím, jestli mi na ty ramena něco položila. Mi to umrtvili, já měl takový strach, člověče.
Já se ti nedivím, fakt, jako.
Já vlastně se nemám žádný prožitek z toho.
Vlastně nevíš, jak to bylo, viď? Jako kam
Ne?
se co položilo, no.
Takže, ale zvládla to. Zvládla to, ona byla takový drobek docela. A zvládla, asi to nebyl komplikovaný jako to.
Tak víš co, on, když ta osmička nějakým způsobem kouká, tak aspoň kousek oni si to umí tu dáseň odstranit, dát
A
pryč
neříkej to, mě nikdy se odstraňoval.
a dá se to vytáhnout, ale mě nekoukali, víš, já je
Jo, to
měla
ještě
tak
o to
jako
horší. No, to byl
pěkně
normálně, ten se rozhlížel tady ten zub, ten byl zvědavý na svět.
no, tak
Takže
ty
to.
míne.
Hele, máme telefon, tak že bychom, co?
No tak to vem. Pokud je to do
Ale on by neměl
vysílání.
zvonit, jestli je připojený, člověče.
Já to neslyším.
No právě, máme nějakou ašipku asi. Bude Jana z Mejtku, ale nejde ani vzít telefon, člověče. Co
No.
je? Halo, halo, slyšíme se? Halo,
Haló.
halo. Ano, slyšíme se?
Haló.
Halo, ano. Janí, my vás slyšíme. Dobrý večer.
Halo.
No, a Jana
Jejda.
mě neslyší, ale já ji slyším.
Halo.
Ano, slyšíme se, Janí. Halo, 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 slyšíme se? Vydržte chvilku, vydržte. Ano, slyšíme se teď.
Dobrý večer, pane Petře, dobrý večer,
Dobrý
paní
večer.
Míšo,
Dobrý večer,
dobrý
Janí, já
večer,
vás zdravím.
posluchači. No, vy máte teda téma. Já mám dvě osmičky nevytržený a teď mě pobolívá. Každou chvíli mě
Aj,
bolí jedna strana, druhá strana. A já, jak jsem byla v těch lázních, v těch Arkánech, tak tam to je na ty kosti. tak jsem si tam máchala čelisti, abych ty zuby uklidnila. Jo, ono to teda pomohlo. Jo?
To je dobře.
No, tak nestrašte mě. Mně stačí, že mě straší vláda. Jo, a politice, a vy ještě mě budete strašit se zubařem. No.
My vás nestrašíme, my si jenom tak povídáme.
No, to máte hrozný téma, to máme pokládám za téma. Masochismus. Jo, bavit se o zubech, to já mám takový zkušenosti, že jsem na zhroucení, když mám jít k zubaři. Jo, a to mám opravdu dobrýho zubaře, chodím k němu už strašně dlouho, ale on už půjde do penze a já si říkám, ke komu já potom budu chodit, protože tady v Nejtku jsou dva zubaři, no a oba dva jsou vlastně v důchodovém věku. Takže je to nemilý, no. Je to nemilý s těma zubařema. Já lituju lidi, kteří nemají svýho zubaře. Jo, a to mě čeká. No,
no nebojte. No. Jak to dopadne? Třeba já jsem teda si všim ještě jedné věci. Toto je nějaká asi takový soukromý ten. A tam to jede normálně, tam se platilo. Všichni, my jsme teda, jsem se ptal, co jsme dlužní a že prý nic, že to je jako prohlídka jenom preventivní na pojišťovnu. A ta paní tam platila 3000, 5000, 8000. Tak, jako to lítalo.
No tak, to já platím taky. No, pojišťovna akorát radí vytržení a jinak, co tam chodím, tak každý zákrok platím. No, a když to mám zadarmo, tak trpím.
Ale zase, Janí, když si to dobře naplánujete, než oni půjdou do toho, do té penze, pokud je vytržení zadarmo, tak třeba se pak nebudete muset chodit.
No, já když jsem poslouchala paní Míšu, že jí trhali ty osmičky v narkóze, tak si říkám zlatý oči tady v Nejtku, kde vezmu někoho, nějakého doktora, který mě uspí.
Janě, když bude nejhůř.
Tak to je jako špatný, že jo? No.
No. Helejte, Janě, když
jinak,
bude...
jako jsem vám chtěla říct, co jsem slyšela v televizi, než jsem odjela na dovolenou, tak proběhla zpráva. Myslím, že to bylo na Primě, že tam mluvili o tom, že ta kauza Diag Human ještě není ukončená, že pořád běží. A líbilo se mi tam, potom tam byl záběr na ministra Stanjuru a ten prohlásil, že nic nezaplatí. Jo, tak to bylo jediný, co se mi hodí.
Oni to zase prohráli.
Zase to prohráli, no ale on nic nezaplatí. Může no, se to nemá. Jestli se to táhne 20 let, tak se to může táhnout dalších 20 let. Mezitím se změní systém, všechno se zhroutí a nic z nás nevytáhnou.
Hejte, teď vemte si ta kauza obecní dům.
No to nevím.
To byly Sasani, že jo?
Jo, no, takhle. Jo.
Ten právník, co měl nárok...
Zemřel.
No, oni počkali, takhle to oddalovali, až on umřel, že jo?
No, tak já si myslím, že až se zhroutí, jako vystoupíme z EU, nebo se rozpadne, no tak i ty manýry, jako placení někomu za takové věci, co vyvěl ten Šťáva, jo, a určitě mu radil Kalousek, no a třetí do party Kalvoda, jo, no tak to by se jeden opravdu poblil, protože ty lidi by měli pracovat pro stát a oni pracují proti státu. Jo, jak je možný, že nějaký pan doktor Kalvoda obhajuje takovouhle protistátní v podstatě situaci, že jo, nebo jak bych to teď nazvala, no,
tak
chybí mi slovo. No, tak To by vůbec nemělo být. Ten člověk by nikdy neměl právně vystupovat proti státu. A Kalousek už vůbec ne. On jako bývalý ministr financí, tak ještě on Šťáva je jeho kamarád. A on mu jistě radil, protože na to by ten Šťáva určitě nepřišel. Jo.
Víte, velký kluci věděli, jak si dělali velký peníze.
No a jinak vám povím takový drb.
Jo,
já jsem koukala na YouTube, protože já tam koukám většinou na takové nějaké ty zajímavosti. No a dozvěděla jsem se, že Karel Světnička bude kandidovat za, myslím, za Středočeský kraj, za stranu Jasan. A tímto okamžikem, že jmenuju ten Jasan, tu politickou stranu, a že je tam Karel Světnička, tak chci, aby lidé o tom věděli, aby ho podpořili, protože to bude ten správný. Ten bude dobře hájit naše zájmy. Jo? No, pokud...
Se divím, že nekandiduje Karel za tu stranu Ukrajinců.
No právě, proto to říkám, jo? No, tak, ale jinak jako ta strana Jasan, já bych jim přála, aby se dostali do parlamentu, protože oni tam mají osobnosti typu Jaroslav Novák, to je specialista na jadernou energetiku a vůbec jako velmi chytrý člověk na tohleto. Potom je tam ten Vítěz Pilmajer. To je velmi jako sympatický člověk a má znalosti, abych neurazila. On je tam i jako čestný předseda, pan profesor Turánek. Jo. Pak tam ještě mají nějaký jména, teď by vypadly zajímavý jména, jako musím říct, že ano, jo, že některý ty lidi by se mi i líbili. No za Karlovarský kraj je tam zajímavý pan Šmudla, on má hezký jméno. Bedřich Šmudla se jmenuje. Jo, tak pokud poslouchají Karlovaráci, tak by ho měli podpořit. No, jinak ale musím říct, že teď, co jsem byla v těch lázních, v tom Maďarsku, tak jsem se nestačila divit. Ne, tam ty koupele, někdo, je tam nový majitel a teď nebylo možné třeba si koupit lístek na odpoledne nebo na dopoledne. Teď jste to měl sakum pikum na celý den, jestli jste tam šli v jednu odpoledne, tak prostě sazba úplně jiná. Tentokrát jsem potom
jako
do
vyšší,
toho...
Bylo to dražší, jo?
Bylo to dražší. V loni to stálo 32 tisíc forintů ten týden toho koupání. No a letos, protože do toho padly ještě svátky, 4, a na tom areálu toho koupaliště a těch bazénů vystupovali umělci, tak nikdo je musí zaplatit. Takže my jsme povinně si k tomu, aby jsme se tam vůbec dostali, tak jsme si museli připlatit ještě na každý den 2000, protože 4 dny tam ty umělci vystupovali, protože měli nějaký svátek. Takže to přišlo sakum pikum na 50 500 forintů, to je velký rozdíl, jako 32 tisíc v loni a no a co bylo teda jako co jsem nesla velmi těžce, tak zdražila zmrzlina o 100 forintů.
Ježiš.
Jo, no to bylo velký neštěstí. Jo, jinak jsem si to tam užívala, počasí bylo pěkný. No a tragédie byla teda cesta, protože to je teda něco otřesného. Jako, nevím, jestli ještě někdy pozbírám odvahu, abych tam jela, i když jsme jeli jenom 13 hodin z místa A do bodu B, ale to je hrozný, je to hrozný, jako už na to nemá člověk zdraví, aby jezdil tak dlouho, no, takže asi tak. No jinak v tom Maďarsku jejich pan premiér, veškerá osobní doprava, metro, důchodci od 65 let mají všechno zadarmo. Absolutně zadarmo. A platí to i pro cizince. Jo, kdybych tam chtěla jet metrem nebo hromadnou dopravou a prokážu se, že je mi těch 65, tak bych jela zadarmo. Tak to, je, to říkám jenom tak, aby to posluchači věděli, jak se pan Orbán o ně stará.
Takže jo? Nejsou no. To žádné žvásty, jsou to skutky. Škoda ano. Jen, že to ještě z té Prahy nenatáhli do toho Maďarska to metro, to byste jela zadarmo. Oni zatím nejsou schopní ani dotáhnout, jo, to se mi vždycky líbí, jak oni žvejkají o té Ruské federaci a oni v Praze budujou už, já nevím, 15 let, přemýšlejí a budujou vlak.
Metro D.
Nebo metro a nebo vlak prostě na to letiště. V Rusku prostě si to umanuli a v Moskvě na všechny letiště se dostanete normálně vlakem, že? Speciálně.
Ale teď jsem si vzpomněla na jednu situaci, já ji mám čerstvě v hlavě, kdy stahovali dopravu, vytrhávali koleje z Václavského náměstí. Ono neuplyne ani jedna generace, těch 20 let, a oni ty parchanti zase rozhodnou, že tam tu dopravu vrátí. Oni ji nevrátí, ale oni tam jaksi instalují jakoby nově a ty pozdě narozené dětičky, který to neví, tak si myslí, doví, jaká je to vymoženost. Ale že utratili šílený prachy za to, že to tam zrušili a teď to tam znovu zavádí, no to je neuvěřitelný. Tímhle by se měla snad zabývat policie. Jo? Takovýhle věci by neměly mít promlčovací lhůtu. Tam by to mělo být otevřený kdykoliv, protože to je doslova kradení peněz daňových poplatníků. Jo, prostě, jo, teď tam zase zavedou dopravu a za 20 let to zase nějaký blbeček bude rušit.
A mě by zajímaly ty zdůvodňovací zprávy, jo. Jak to odůvodňujou? Jak odůvodnili to, že to zrušejí? A jak odůvodňujou to, že to zavedou? To by mě fakt zajímalo. Jako.
No, mě by to taky zajímalo, ale jak se zdá, tak oni nemusí nic zdůvodňovat. Oni se prostě rozhodnou a hotovo.
Stačí, že se o tom dohodli.
No, já se jako nestačím i u nás divit. U nás, co tu bydlím od roku 92, po revoluci neustále dělají chodníky, obnovujou. Jo, potom části, no chápu, ta dlažba třeba nevydrží, tak se musí obnovit, ale takový ty žulový kostky, co jsou, no tak ty by měly vydržet, tam není potřeba to vyměňovat, tam je spíš potřeba to doplnit, protože tam se schromažďovali ty takový nepřizpůsobivý a házeli po sobě kostky, tak je vytrávali těch míst, jo, takže jsem tam nějaký chybělo, jo, ale kvůli tomu předělávat náměstí, jako, to se vyhazujou peníze, to teče, že jo.
Nejlepší investice je do země. Jo, to je nekonečný příběh finanční.
To je a ještě to bude trvat dva roky.
To je pravda, no, do země, no, to je pravda, no, všechno, co je spojené se zemí, tak je věčný. A nekonečný.
No. 2 roky budou kopat na tom náměstí,
ano,
jo?
2 roky budou kopat.
No, tak teď tam dělají zase
vůbec
chodinky,
se nedokáže nikdo představit, jak to tam vypadá.
No, jsem si říkala, krucina, tady se nedělá nic jiného než chodníky v tom nejtku, jo.
No někde se dělají kruháče, někde chodníky.
Jo. To jako, to by mělo mít nějakou trvanlivost. No a teď, jak mají ty čistící stroje, ono to má ocelové dráty na těch kotoučích a to, když přijede po tom chodníku, no tak samozřejmě ten beton to nemůže vydržet, když se po něm projede 4x, 5x týdně, nebo já nevím kolikrát, já to zase tak nesleduju a nejsem pořád ve městě, ale jsem tam ten čistící stroj potkám a říkám si, no dobře, jako co to ošetření toho chodníku, kdyby platili radši nezaměstnaný, co, aby zametali a uklízeli normálními koštěty, tak by to bylo daleko lepší a zaměstnali by lidi. Tady s drátem přejede, jo, po tom chodníku a za měsíc se divíte, že ten chodník už je nějaký poničený, no, aby nebyl poničený, když se na něm tak rajtuje. Že jo, ten materiál není tak kvalitní, jo. Takže za 2 roky, za 3 roky zase se budou dělat chodníky. No, já se nestačím divit, jo. Nestačím se divit skutečně.
Tak kdybyste byla v tom provizním pavoukovi, tak byste se vůbec nedivila a chápala byste to.
Teď tomu nerozumím.
No, kdybyste byla v tom schématu, kam všude tečou peníze, kam zatečou ty peníze.
Jo, takhle, no samozřejmě, tomu rozumím, to je mi jasný. No,
finančním toku rozumíte.
No, teď s těma pavoukama, když jsem přijela z dovolený, to jsem byla jenom 7 dní pryč, tak jsem našla 2 pavučiny v kuchyni a 2 nevychované pavouky, tak jsem je hned vysála, protože pavouky nemám ráda. Jo.
Jako vysavačem jste.
Vysavačem. Já je nezabiju, ale já je vždycky vysaju. Jo. A potom ten vysavač, když jdu čistit, to je takový ten malej ruční, tak je pustím na svobodu. Oni to obyčejně přežijou. Jo, takže já jsem k ním opravdu jako ohleduplná, akorát je vysaju a nechci je mít tady. Jo, nestačím vysávat pavučiny, to je hrozný. No, tak jo.
No, tak my děkujeme za zprávy z Maďarska, jsme rádi, že jsme vás zase po dlouhý době slyšeli tady ve vysílání.
No, já jsem taky ráda, že jsem se odvážila vám zavolat, protože já celkem nemám, co bych řekla, tak vám ani nevolám, ale já vás poslouchám. Jo, no, to vás děkujeme. Zase poslouchám.
Rádi, jo. Děkujeme. No. Tak jo, Janí.
Mějte se moc hezky.
Mějte se krásně. Naschledanou.
Zdravíčko.
Vám taky.
Tak jo. Děkujeme za telefonát. To byla... Jana z Nejtku. No, vidíš, to se všechno dozvíš.
No, jo,
my teda jsme se zapovídali s tím vším, že? A ono je, koukám, docela hodně hodin a my jsme ještě nepopřáli.
My jsme nepopřáli.
Pozor, já si to pamatuju ještě, já to udržím. dneska slaví pánové, kteří jsou na 53. místě v tom žebříčku četnosti jmen. A jsou to pánové, kluci, kmeti a další, kteří se jmenují Luděk. Úďa. Luděk. Mm-hmm. Prosté jméno Luděk dělá z jeho nositele slavného bojovníka. Dle další varianty výkladu jména však muž jménem Luděk oslavuje mír. Jméno tak dává jeho nositeli neomezené možnosti, má sílu k boji, ale dokáže si vážit i míru. Mezi nositeli jména najdeme například českého malíře a ilustrátora Luďka Marolda, autora panoramatického obrazu Bitva u Lipan. Jméno nosil i ilustrátor a grafik Luděk Vimr, také moderátor, herec a bavič Luděk Nekuda, nebo herec Luděk Kopřiva. Jméno patří i k hercům Luďkovi Sobotovi nebo Luďkovi Munzarovi. Luděk Munzar? No, asi jo.
Asi jo, člověče.
Munzar byl Počkej. Luděk.
Nevím, jdu se podívat.
No, asi jo. Luděk Munzar.
Jo, člověče, byl to Luděk.
Jo.
Byl to Luděk.
Tady čtu. 10 000 za lístek v tombole večeře se Zemanem. Luděk Munzar. 10 000.
Ty máš tady, ale věci.
Je tady Národním divadlem naposledy zazněl hlas Luďka Munzara. No, já jsem tady četl, nevím, jestli to bylo tady, nebo to bylo v utajení, ale pravda je, že Luděk Munzar byl také závodník, on se stáhnul z toho divadla, Národního divadla, protože seznal, že to, jak tu kapličku vlastně on naciťoval, a to, kdo tam začal hrát, co se tam začalo hrát, jaký aranžmá se tam hrajou, že to uráží v podstatě nejenom herce jako takový, ale uráží to i autory těch děl. Takže opustil tu kapličku zlatou, opustil to Národní divadlo, asi 2 roky na to pak i Jana Hlaváčová, jeho manželka. No a nějak tak dožili bez toho divadla. No. A Luděk Munzar se hlavně realizoval potom v tom závodění a pak taky lítal, že jo. On měl vylítaný vysoký třídy v bezmotorovém létání. Protože pak to zdravíčko mu tak nesloužilo, tak musel ty motory opustit. Úžasný člověk, myslím si, Luděk Munzar jako charakterově byl skvělý. No, jdeme dál. Mužské křestní jméno Luděk může mít slovanský nebo německý původ. Slovanská verze výkladu nás zavádí ke jménům Ludomír či Ludoslav. Šlo by o odvození těchto jmen a překládalo by se jako tato jména, tedy míru milovný, mír oslavující. Další verze výkladu jménu přisuzuje německý původ a spojuje ho s německým jménem Ludvík. Význam jména by pak byl slavný válečník proslavený bojem. Nositelů je 15 993. Pro 16 000 bez 7. Luďků, nádhera. Krásný jméno. My všem Luďkům, ať už je to herci, nebo ať je to kdokoliv, Luděk jako takový, je jméno opravdu takové mazlivé, tak všem Luďkům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pořádně za to chlapi vemte. Tak, ono už je 9:45, tak co popřát, no. Vy, kteří znáte nějakého Luďka, tak mu nezapomeňte popřát a mu tím nadělíte zdraví, protože mu uděláte radost. No a to jsou tedy Luďkové. Znáš nějakýho Luďka, prosím tě?
Jasně, já znám tady a dokonce, prosím tě, asi 7 kilometrů tady odsaď. Luďka si vzala moje spolužečka z vysoké školy a odstěhovala se sem do Uherského Brodu a žijí tady spolu už, ježišmarja. No.
Dlouhá léta.
Dlouhá léta, opravdu strašně dlouho. Takže nevím, jestli nás Luděk poslouchá, ale vím, že sdílí takové názory jako já. Ona se vždycky trošku nad tím rozčiluje, protože ona ty názory takový nezdílí. Takže tam mají takový trošku rozpory, ale nicméně, kdyby náhodou, tak tímto zdravím Luďka z Uherského Brodu a také mu přeju všechno nej.
No. Jste kousek, tam teď už jste měli být na výrobačce.
Jo. Počkej, počkej, grilovačka. No, to radši ani nepřipomínej, protože loni jsme takhle byli na grilovačce a já jsem tam pronesla takovou tu bájnou větu, že bych jednou chtěla obejmout Putina.
No.
Člověče, i ten oheň vyhas.
Je, tak.
To tehdy ten Luděk u toho nebyl přítomen, protože on dost často jezdí po republice, ale já jsem tehdy, protože my se spolužečkou fakt známe dlouhý léta, bydleli jsme spolu na koleji, podnikali jsme spolu. Máme se rádi i přes to všechno, že každá trošku sdílíme jiný názory, nenutíme to jedna druhý. A prostě to bylo takový hnutí mysli a tehdy já fakt nevím, prostě ona hovořila něco o Gorbačovovi, jak ho jednou viděla v autě, ještě někdy v Praze byl, hele, časově si to fakt nevybavím, asi jsme ještě chodili do školy a já povídám, no a to já bych zase chtěla obejmout takhle Putina, no a bylo ticho. A bylo ticho a to maso
Hluboké.
už jsme hluboké, hluboké ticho. No.
Nápady.
No, večer, takový zvláštní, no. Tak jako,
No,
tak.
jak zpívá Marta Kubišová, jo. Časy se mění. Jiřinka Koberová mi poslala Národní muzeum bez toho modrožlutýho hadru.
Jasně, a já dokonce počkej, vím, co tam to mě poslala zase Boženka. A Boženka mě poslala, že to je, a já vám to najdu, tak. V Pražském národním muzeu je od včerejška poprvé v Evropě vystavena fosílie Luci, nevím, moje angličtina je chabá, jednoho z nejstarších předků člověka. Kostra stará přibližně 3 miliony let,
Jo, to jsem
byla
slyšel.
objevena v roce 1974 v Etiopii, vypadá jako opičáček a je tam, prosím vás, pěkně vyvěšený. Osobně jsem to nekontrolovala, protože jsme včera odjeli, nebo respektive dneska nad ránem, takže jsem to nekontrolovala, ale vypadá to, že už to tam nevisí. Půjdu to zkontrolovat příští týden.
A rozhodně tam není ukrajinská vlajka. Víte, politici jsou ještě zamrzlí, jo? Ty jsou jasný. Ale mainstream, ten už chytá vítr z východu.
Malinko, takovej lehkej vánek.
No tak, to nepodceňoval. Jde to docela rychle. Pardon, teď tě asi nebylo slyšet, něco se chystá, říkám.
Něco se chystá, ano. Určitě se něco chystá.
Samozřejmě, no, protože média je vidět, že jsou řízena jinou lajnou než ty hňupy, jo, protože média prostě zaznamenala rychlý obrat. Za A 68. skoro ticho po pěšině.
Ano, ano.
21. srpna vždycky se mohli zbláznit se vším všudy, to úplně, to týden dopředu a týden po, a jako to bičovali, že, tu okupaci a tak. A letos skoro nic. Letos, kdyby na svobodném vysílači jsme nepřipomněli, že tomu říkali okupace, tak to nikdo ani neřekl.
Dokonce si myslím, že na mainstreamu vytáhli i to, že se tam protly nějaký dvě cvičení v tu dobu. Ty názvy si opravdu nevybavím, nepamatuju, nějaký lev a tak dále.
Jo.
Jo, tak a to jsem četla i na tom mainstreamu, tak to mě jako v celku hodně překvapilo, že se k tomu tak přichýlili. Jo, ti říkám, něco se chystá.
Tak my víme, co se chystá, že jo?
No jasně.
Teďko tam vyvěsili opici a pak tam pověsili normálně ruskou vlajku. Místo ty ukrajinský.
Čeče, to já přemýšlím, jestli už bych ji neměla jít někam radši koupit, abych ji měla v zásobě.
To byl nedostatek.
No.
Hele, kdyby jsme nakoupili, nebo kdyby jsi ušila, nebo kdyby jsme nakoupili, jo, ruský vlajky, protože když je embargo, tak budou za pár frců, jo. A potom budou nedostatkový zboží a my s tím přijdeme na ten trh, jo, v pravou chvíli.
To bude teda jako, to bude job. Hele, to dořešíme. Tohle vymyslíme.
Viď? No tak, proč ne? Jako prosím tě,
Ano.
slyšela jsi, že se štěpí SPD? SPD, no jasně, vznikla nějaká nová strana z nějaké frakce v SPD?
Aha. Je teda pravdou, že já jsem teď ten červenec a srpen tak nějak jako opravdu tyhle ty zprávy jela tak jako
Nový, jde teďko, někdy člověče, právě
teď
to,
jo,
no
protože
jasně.
víš co, já jsem ani nebyla s Davidem, jsem nebyla v Příčovek, protože letos jsem to fakt nedala a vzhledem prostě k stále trvající únavě, tak jsem si říkala, že fakt budu eliminovat věci,
Máš recht.
který prostě jsem to, fakt jsem to nezvládla. Takže možná tam, jestli něco někdo nezachytil, ale to vůbec nevím. Povídej.
Ne, já jsem jenom někde viděl nějaký titulek a mluvili o tom na mainstreamu, že SPD, nějaká frakce, založila novou stranu nějakou.
Takhle před volbama, teď už jsou hotové kandidátky a je všechno
No tak
vyřízený.
můžu jako někde nezávislý, ne? Nevím.
A tak já si ne, počkej, a není to už tak, že už teď se jako nemůže nic, že už všechno je oznámeno, kandidátky uzavřeny, podány. Já myslím, že to bylo k 29. červenci.
Já tě nevím.
Ne, tak jenom jako.
No tak. Počkej, Jana o tom něco ví, jo. Jana z Nejtku o tom určitě něco ví.
No, napadá mě jedna věc. Oni totiž mají obavy, že jim zruší politickou stranu, tak už dopředu se
Jo,
fikrujou
aha.
a založili si nějakou novou, já přesně nevím jakou, jestli to s tím teda nesouvisí, protože to štěpení, tam je tvrdá kázeň v SPD, jo. Tam si nedovolí nikdo se štěpit.
No
Jo?
tak ale víme, jak to, některé ty krize, jak probíhají. No, buď je to prozíravý, jako dopředu, pro sichr, kdyby náhodou.
Ano.
Ale taky to bylo ohlášené na tom. Tak to bylo na mainstreamu, to tak jsem jenom chytil do ucha, ale bez detailů, no.
A
No,
to
já si
schytil
myslím, že
dneska.
by to mohlo být tohleto. Protože nemyslím si, že by byli tak hloupí, že by se teď před volbami štěpili tady. Tady je to účelový, prostě kdyby jim zrušili stranu, tak já sice nevím, jak by to probíhalo, ale jsou to takový nějaký jejich fígle. Jo, protože s tímhletím státem se ani jinak jednat nedá, že jo,
Já
co
si
si
myslím,
budeme povídat.
Jenny, napadá mě jedna věc. Založí tu stranu a budou tam ty lidi, kteří kandidujou, jsou na kandidátkách. Ty budou v té straně
Ano, asi tak.
a vlastně jsou sice podaný na kandidáce SPD, ale protože ta byla zrušena, kdyby náhodou,
ano.
tak oni budou v tamtý straně a za tu budou kandidovat.
Jo, asi tak nějak,
Tak
no.
bych
Já.
asi ten scénář
No.
bych krizovej napsal, kdyby jako.
No. To bude asi
Jenomže
ono, pane Petře.
nemůžeš být.
Říkám, nemyslím si, že by se před volbami štěpili, to by bylo od nich velmi hloupé, jo. Ale vím o tom, že mají nějakou taktiku, kdyby jim zrušili stranu, takže oni to totiž řekli veřejně tohleto. Já jsem to zaslechla, jo. Jsem to slyšela, jak poslouchám ty YouTube, tak tam se, ale co se dozvím. Já jsem teď tak strašně zaměstnaná, protože těch informací je strašně moc. Jo. Tak, jo, tak jsem vám to řekla, abyste netápali.
Tak děkujem. Můžu chtěla něco k tomu říct. No.
No, já jsem k tomu chtěla říct, že nemůžeš jo, být. Podle mě si myslím.
Počkejte, vy se neslyšíte. Aha, Jani, vydržte. Vy neslyšíte Míšu, že něco Míša říká.
Ne, tak. Ne, neslyším. Aha, neslyším paní to. Míšu.
Divný. Tak vydržte, Míša k tomu řekne, Míšo?
Ano.
Myslím si, že není možný, aby si byl ve dvou politických stranách. Aspoň si to tak nějak jako vybavuju, když jsme zakládali domov, nemůžeš, že to nejde.
Nemůžeš.
No,
nemůžeš být, správně říká Míša, že nelze být ve dvou politických stranách, ale já si právě myslím, že oni tu stranu založili s tím, že ve chvíli, kdyby jako přišlo nějaké rozhodnutí, které bude nabývat nějakou právní moc o zrušení té partaje, tak v tu chvíli by oni přeběhli do té nové strany.
Ano, správně. Tak to bylo i jaksi glosováno. Jo? Takhle jsem to i já jako pochopila. No, samozřejmě, že se můžu mýlit, ale zdá se mi, že jsem to takhle taky kápala.
No, tak to by to logiku, bylo by to ošetřený.
A ještě jsem zvědavá, jak dopadne to soudní líčení toho pana Babiše. Jo, to je taky zajímavý, že vždycky před volbami vytáhnou to Čapí hnízdo.
My jsou úplně nemocný, jako.
Oni jsou s tím posedlí.
Že jsou posedli tím Čapím hnízdem.
No, to jsou, ale co tím zase sledujou, jako kdyby, no tak justice jim jde na ruku, oni to všechno ovládají, oni mají hrad, oni mají justici, oni mají média, jo, oni mají vládu, oni mají parlament, no řekněte mi, co ještě nemají, jo, si to tak...
Důvěru nemají.
No, tu nemají, no, to v žádném případě.
Jste se ptala, co nemají, no tak...
No, to nemají, to je pravda, tu nemají. No, ale...
Jinak mají všechno.
Ale já, když poslouchám některé ty takové ty výseče na tom YouTube, tak se dozvím, jakou má úžasnou důvěru ten pan Fiala, jak je oblíbený a sem tam vidím vždycky nějakého toho bodyguarda nebo policii, nebo dokonce těžko oděnce se mi zdálo, že jsem, já se v tom nevyznám, jo, ale jak si teda jít na volební meeting s těžko oděnci, no to mi přijde opravdu ujetý, jo, a to si říkám, co ten člověk bude dělat, až ho nezvolí, pane
Petře. Až nebude mít tu imunitu.
No, až nebude mít přesně, až nebude mít imunitu a nebude mít tu moc, aby poroučil, že bude mít bodyguardy a policii kolem sebe, jo?
A Pazderkovou.
No, Pazderkovou, to je teda, no, nechci to ani říct, co je to.
Já bych řekl, že to je dno.
Jo.
Nemyslím pánevní, myslím dno jako.
Ale ona za to sklidila 160 tisíc. No, já bych řekla, že teda takhle si viděla snadno peníze, no to je úžasný.
Jak oni si to,
no, já bych řekla, že snadno. Ona,
za 160 tisíc se jsme udělat debila na zbytek života.
Ano, tak ona je debil, ona ho ze sebe dělat nemusí. Ona hrála svoji přirozenou roli, jo, takže byla ve svý roli, takže jaksi a za tak krátkou dobu doprovázela pana premiéra asi na 6-7 místech, no. Já jsem něco viděla.
No, a potom... úplně, ale...
No, já div se mu nevrhala kolem krku, jo.
No, viděla jste ten spot reklamy, jak on jí volal, že teď je to důležitý a ona pochopitelně odhodila všechno a šla do brázdy normálně.
Co je to do brázdy zase?
No, jako šla držet prapor normálně.
Mamka,
Peťa jí zavolá, že to je důležitý a ona jo. jako správná soukmenovkyně, no tak pochopitelně
jo, šla pracovat.
No, šla pracovat. No.
Já jsem myslel, že brázda na poli, kam se položila.
Vy to vidíte v barvách. No, já myslím, že se určitě položila, ale jako...
Já mám tu velkou představivost.
Říkáte, čerstvě vyoraná brázda a v ní čerstvě ležící čerstvá panderková.
Já radši budu končit. Mějte se moc hezky, opatrujte se a dobrou noc.
Dobrou noc. Od každého bych to čekal, Janí, ale od vás taková prostopášnost.
Tak to bylo moc milý.
No nic, já jsem se taky spotil. Asi dáme předěl.
Já jsem se taky spotil.
Ne, já jsem ji viděl v té brázdě, rozumím.
Jo, jo, já taky.
A teď jsem, ještě jsem u té brázdy viděl tu vyděšenou Janu, jo? No, to se nedá. Mám tady jednu písničku, velice oblíbenou moji, tak já bych ti ji zahrál, chceš?
Určitě mi ji zahraj, já si to tady poskládám, protože Martin mi tady udělal trošku zmatek v drátech, tak já si tady poskládám dráty.
Jako 220, no to se asi tak. No tak to je, dobře, my si teda zahrajeme, tak celý.
Yeah.
zpátky.
Ano, ano.
Já doufám, že jsi rozpředla ty káble.
Káble jsem rozpředla, různé zapojovátka, vypojovátka, ale mezi tím se zjistilo, že si Martin doma zapomněl klávesnici. No tak tady budeme zítra se tahat o jednu.
Aha.
Ne, tak na notebooku může dělat, že jo, bez klávesnice, ale tak ty čísla někdy tam jako nejsou úplně, ale tak ona se prohlásil, že už asi je to známka toho, že už jsme skutečně dost unavený.
Jo, že to je zasloužený prostě.
Jo.
Tak my jsme tady načali takové jedno téma toho prekabáťování, jo.
Mhm.
Jenom abychom se tak nastínili. Mám tady, se to pokusím pustit, jestli nám to půjde. Jsem dobře propojil, doufám, káble.
Doufám, že to budu slyšet, protože já třeba tu písničku slyším velmi trhaně a je to takový komplikovaný, tak doufám, že to uslyším.
Já myslím, že jo, jen tady musím trošku tady zasáhnout. Já jsem to neskoušel. Já budu muset číst titulky, jo, tak to bude náročné. Bude to hodně jako rychlý. Je to, já vám zasvětím do situace, o co jde, jak se dělají výsledky, tak bych to řekl. Já jsem tady jednou vyprávěl, jak jsem byl v Petrohradě na obchodní misi a tam dva přátelé, kteří spolu postavili celé liceum, kde studovalo asi okolo 12 tisíc studentů, to znamená od základní školy až po vysokou školu. A jeden byl zástupce ředitele a druhý byl ředitel. Vyprávěl jsem tady, jak jsme se chtěli jít podívat do města a oni pro nás zařizovali tu misi, který nás měli doprovodit. To řízení jakoby je trošku jiný než v tom kapitalistickém světě. Jo. Prostě opravdu se jde na to, aby ten úkol byl zajištěn. Já tady mám nějakou vrcholnou poradu v Bělorusku. Řídí, je to nějaká ekonomická, dejme tomu na úrovni vlády třeba, jo? Řídí to Lukašenko a mluví k ministrům nebo k jejich náměstkům. A já vám to schválně pustím, protože určitě z titulky pro představu, jak se v Bělorusku řídí, aby byly výsledky. Tak, já jenom to hodím od začátku. Takže jsme na poradě vlády. Mluví Lukašenko. Ještě jednou se musím vrátit k něčemu, co už jsem udělal, protože to zase... Máme nachystáno. Tak. Chci se vás zeptat na jednu jednoduchou otázku, kterou si kladu každý den. Vy víte, že v úterý jsem měl schůzku s vojáky. Víte, co jsem po nich požadoval? Nevíte? Týká se to mě a vojáků. Musíme zemřít. Pokud budeme muset zemřít za vlast a lid, zemřít. A co mají vojáci, kteří zítra za vás a za mě umřou? Za všechny budou umírat. Co mají? Mají snad včas byty? Dostávají snad dnes vysoké peníze? Jejich děti jsou v blahobytu, jako vaše, něčí? A teď se podívejte na obchodníky. vydělané peníze byly převedeny pod kontrolou Kolury, Kalury a Halovčenka. Převedli je do zahraničí, zámky byly v zahraničí. Ačkoliv nejsou jako ty ruské, jejich dost. Jaká je to zvláštní třída u nás, obchodní sféra, zprostředkovatele a podobně? Co čekáte? Že to bude jako v Rusku? To chcete? V tom případě nemáte co dělat se mnou. Nepotřebuji takový pomocníky a vedoucí. Podívejte se, kolik chudých lidí je v zemi, kterým je třeba pomoci a kolik je, se obohacuje. Není snad síla v řízení? Není snad kompaktní zemi nastolit pořádek? Výbor státní kontroly podává zprávu, kde máme jabka, cibuli, řepu, zelí, vypěstované našimi zemědělskými podniky. Obchodníci nakupovali u zprostředkovatele se značenou přirážkou 300%. Nebudu sedět dnes nebo zítra, kde je potřeba. Já posadím tebe, varuji tě veřejně, kárá ta ministra. Zapoj, koho chceš. Žádné záležitosti. Proč? Školy nakupují řepu a nešťastné zelí přes prostředkovatele. Například, proč? Koho živíme? Ministr obchodu, kterého vůbec nevidím. Přidělil jsem ti to přece. Řekl jsem ti o jmenování. Řekl jsem ti to podnikání, jakékoliv opatření. Pokud ne přímo, tak kde je tvůj pohyb? Vedení úřadu, státní kontrolní výbory, poslanci, odbory. Koho ještě potřebujete k tomu, abyste udělali pořádek? Co to? Si ze mě chcete dělat legraci? Co si myslím, že mě chcete udělat idiota? Musel žádost o plyn, ropu a další, kredity tam a pak běžet do obchodu, kontrolovat ceny? Tak na co jste mi vlastně potřební? Takhle umyl hlavy svým ministrům Lukašenko. Ten jeden tam stál v haptáku a ten to do něj takhle prál. Ale no má pravdu, ne?
Od toho jasně, že má pravdu, lidi, předsedo.
Přesně tam ty lidi od toho má.
U nás máme vládu jenom kvůli tomu, aby zametala věci pod koberec. Co kdyby náhodou se něco vyjevilo na povrch, že?
Mě zametají svoje hlavně věci, ne?
No jasně, to je pochopitelný.
Jako, myslím si, že pořád je to jakoby o jedné věci. Já to začínám ti sledovat, jak se vymstívává, vlastně ten rozdíl mezi západní a východní civilizací. Ta západní civilizace stojí přece ekonomicky na neustálém růstu zisku.
Ano.
Teď už si to začíná kousat do ocasu, protože teď najednou oni zjišťují, že už nejsou schopni ufinancovat samotný ten model té ekonomiky. Protože dokud tu ekonomiku financovali spotřebitelé, tedy veřejnost, tedy občané, který oni stříhali jak ovce, tak to bylo v pohodě, ne? To bylo dobrý.
Uh-huh, to šlo.
Jenže ve chvíli, kdy se začal, nebo kdy stát začal potřebovat sortiment, dejme tomu na tu válku, jo, ty zbraně, tak najednou se zjišťuje, že ty ceny, které jsou tak strašně rozbujelý, jsou tak hrozně nahoře. To se tady o tom bavili, ne? Kolik stojí jeden šrapnel v Rusku a kolik stojí ten šrapnel na západě. Tak vlastně oni nejsou schopni ufinancovat ten model, protože když přijde válka, tak vlastně stát nechal ty ceny tak narůst, díky tomu, že stát žil z obratu, který vytvářely ty firmy, že jo, z DPH a tak dál.
Takže, ždímal to.
Tak. Stříhal ovce, ždímal prostě tu veřejnost a ta financovala ten stát. Ale ve chvíli, kdy ten stát má začít financovat tuhle tu rozežranou hydru, tak vlastně na ní nemá, jo. A ujel mu vlak a tady nastává někde ten moment toho kolapsu. Jo. za druhý světové války to vyřešili přeci tak, že to nechali financovat zase ty občany. To byly ty Židi, který oni posílali, že jo, do koncentráků s tím, že se jako přesídlujou a mají si vzít sebou to nejcennější. Takže díky holokaustu oni byli schopni značně financovat válku, díky tomu, že zabrali Československo a tak dále. No a teď jim to nějak nejde, jo.
Teď to drhne, vlastně... protože ty lidi nemají. Ty lidi, jo. A je čím dál tím menší okruh.
Míšo, oni mají ty lidi. Ale oni nemají nástroje na to, aby v tak krátké době měli odvahu zavést naplno to financování. Protože Židi, kteří financovali z velké části tu druhou světovou svým majetkem, tak ty oni popravili, že jo? Ty šli do plynu a tak dále.
Jenomže teď to nejde, že jo? Teď to takhle prostě není možné udělat.
Teď to takhle není úplně možné udělat. No a tím pádem se zpomalily finanční toky a zrychlila se potřeba mít ty toky pod kontrolou.
Což... A oni to nemůžou takhle, jo, oni prostě furt vyhrožujou, že jo, emisní povolenky a prostě daně z nemovitostí a tak, pořád jako vyhrožujou. A ve svým způsobem se bojí, protože oni ví, že když prostě do toho udeří, tak taky by se jim to mohlo vymstit, taky by se ty lidi mohli fakt postavit a vyjít do ulic.
No a to je právě ten moment, jo. To je ta zvonící hrana. V západu prostě zvoní hrana. Na to, aby se udržel, potřebuje vyzbrojenou armádu a nemají ani tu armádu, ani ty zbraně.
No, nemají ani lidi, ani materiál.
No. Ale teď na všechny strany vyhrožujou. Jo, já jsem slyšel toho Merce.
Vyskakujou, vyhrožujou. No ten je hrozný.
Vyhrožoval Ficovi, vyhrožoval Orbánovi, vyhrožoval Putinovi.
Ale sama doma ekonomiku naprosto jako neudržitelnou. To prostě už je, už to hraničí, jo. A což ekonomiku, ale ta bezpečnost, to, co se tam děje v tom Německu. Víš co, my to nevidíme úplně jako na první dobrou, protože málo kdo z nás prostě buď tam někoho má, nebo tam žije, nebo to, ale já tam fakt mám tu neteř. A to je... telefonát od telefonátu prostě horší a horší a horší. Jako on si může vyskakovat, on může jakoby strašit, ale první by si měl udělat pořádek sám u sebe.
Víš, kde se dělá pořádek nejhůř? Doma.
To já vím.
No takže to je jakoby, víš, ten důvod. Takže tady už to padlo od Jany, pochopitelně Evropská unie už je dneska po smrti, jenom to ještě neví.
No, ano. Ano, ano, ano. Ježíš, kdo to prones? Orbán to prones teďka nedávno.
Jo,
teď byli někdy. Jo, Orbán to někdo řekl. Jste o tom bavili.
Ono je to totiž tak, že třeba, že tady člověče kápnul med na stůl a furt se na něj lepím.
Počkej, tak to ale budeš pěkně přilepenej, ne? Jako...
To už jsem zalepenej za všem.
A představ si, já to tady prozradím, já jsem si koupila v Bratislavě dneska medové frizante. Je teda pekelně sladký.
Si myslím.
Ale není to špatný. V medovém obchůdku.
CZ24 News. Mám tady článek, jo. Eurosojus sabotuje mírové snahy na Ukrajině. NATO chystá vojska, sankce a bezpečnost Evropy bez Ruska. To je utopie, varuje Lavrov. Londýn chce válku s Ruskem, euronacisté mír nepřipustí. Všimni si, jak ta retorika se vyvinula v tu naši, jo.
Člověče, nekopíruje on to někde jako? Si nás třeba nechá přeložit, vej.
Ruský ministr zahraničí ve čtvrtek a shodou okolností právě na 57. výročí zásahu vojsk Varšavské smlouvy v Československu v roce 68. Všimni si, už to není okupace, jo. Už je to... Obsáhle informoval o událostech, které se začaly odvíjet po pondělním summitu skupinu 7 euronacistů v Bílém domě, kteří dělali garde panu Zelenskému, jak ruský ministr a celý Kreml nově označují nelegitimního diktátora Zelenského, který od konce loňského roku za podpory své stranické chunty v nejvyšší radě si nechal odhlasovat takzvanou definitivu. Tedy doživotní prezidentský mandát ve válečném stavu na Ukrajině. Ruský prezident Vladimír Putin se setká s ukrajinským vůdcem Zelenským, pokud budou vyřešeny všechny otázky týkající se urovnání konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tak, mám to i v ruštině, nevím, dáme si to, ne, přečteme si překlad. Americký prezident Donald Trump po nedávných rozhovorech s Putinem a Zelenským navrhl, aby se vedoucí představitelé Ruska a Ukrajiny příště setkali mezi čtyřma očima a teprve poté, aby s ním uskutečnil případný třístranný summit. Zelenský, který v pondělí navštívil Washington, prohlásil, že je ochoten s Putinem jednat. Lavrov ve čtvrtek prohlásil, že ruský prezident opakovaně řekl, že je připraven se sejít, a to i se Zelenským, pokud bude pochopeno, že všechny otázky, které vyžadují projednání na nejvyšší úrovni, byly důkladně rozpracovány experty a ministry. Současně Lavrov varoval, že Kyjev a ani EU nemají ve skutečnosti zájem o mírové uspořádání s Ruskem, ale jde naopak o eskalaci, jak pod záminkou mírových zborů rozmístit na Ukrajině kontingenty NATO. Když nemůže Ukrajina vstoupit do NATO, vstoupí NATO na Ukrajinu. Prostě proces v tom smyslu, že když Ukrajina nemůže vstoupit do NATO, tak NATO vstoupí na Ukrajinu. Tento koncept už přitom v roce 2022 navrhoval bývalý polský prezident Andrzej Duda, že toto by byla cesta. Ukrajina v NATO nebude, ale NATO bude na Ukrajině poskytovat bezpečnostní záruky. A přesně toto se v těchto dnech a hodinách peče a vaří mezi evropskými a kyjevskými hlavouny. Peče a vaří se to ale bez Rusů a bez Američanů. Tedy ten koncept spočívá v tom, že se očekává, a zcela správně, že Rusové ten bezpečnostní návrh s rozmístěním NATO na Ukrajině smetou ze stolu. A přesně o to euronáckům jde. Aby mohli potom běžet za Trumpem a říct mu, že Rusko odmítlo mír na Ukrajině a mírové garance Ukrajincům. Pokud nemáte čas... Aha, tady je přepis toho videa. Je to dlouhé. Tak, co myslíš, dáme si to video?
Můžem.
To, Míšo.
Můžeme.
Já zkusím, no. Jestli je tam nějaký překlad, já nebudu tady číst titulky, tak je to dlouhé.
Mm-hmm.
Víš, to bych mohl číst zároveň to.
A Evropejci pak tolko od pytají.
No, to víš, jsou tady titulky, no. Ale on, Lavrov je docela pomalej, tak já bych řekl, že si asi dáme to. Ty titulky já je dám, no, prostě.
Tak já ti budu držet palce.
Jo, levý nebo pravý. Evropa se zatím jen snaží udržet Spojené státy, ale s čím dál menším úspěchem.
Spojené státy, co méně úspěšně. в качестве как участника,
тедy, как минимум,
предоставляющего вооружение для того, чтобы
Европа могла продолжала накачивать киевский режим
этими видами оружия. Вот
je tu Kaja Kallasová, která je mimochodem považována za hlavní diplomatku Evropské unie.
Tam vysoký představitel.
Vysoká představitelka pro různé zahraniční otázky. Po setkání ve Washingtonu řekla, že Evropská unie nebude důvěřovat žádným dohodám s Ruskou federací.
Nebude důvěřovat nikakým dohodám s Ruskou federací. Eurosojus proto bude prodlužovat
Evropská unie proto bude i nadále podporovat ozbrojené síly Ukrajiny a bude prosazovat nové sankce proti Rusku bez ohledu na dohody, kterým nevěří.
Prodvigat nové sankce proti Rusku, nezávisle od dohodnosti, kterým ona vůbec nevěří. No, to není diplomacie.
Ale to není diplomacie, to je již degradace metod zahraniční politiky, které se v podstatě u Evropské unie omezují výlučně na sankce.
Na
sankce a samozřejmě také na přímou krádež. Jak se to stalo v případě zlatých a devizových rezerv Ruské federace? Prezident opakovaně prohlásil, že jsme připraveni pracovat v jakémkoliv formátu, pokud bude práce čestná a nebude se omezovat na pokusy. Jak to dělají především představitelé předních evropských zemí? Vytvořit podmínky pro to, aby Spojené státy znovu vtáhly Ukrajinu do své agresivní válečné kampaně. Za zachování a dokonce posílení své nadvlády nad tímto regionem jako nástroj zadržování Ruska, jako nástroj k vedení války proti naší zemi. A proti všemu ruskému, co existuje tady v regionu, včetně území
Ukrajiny.
Na základě výsledku rozhovoru, telefonického rozhovoru prezidenta Putina a prezidenta Trumpa, kdy americké vůdce zavolal do Kremlu, aby informoval o tom, jak probíhají jeho kontakty se Zelenským a s delegací evropských doprovodných osob, bylo vydáno prohlášení představitelů Kremlu, v němž bylo řečeno, že Putin potvrdil připravenost pokračovat v přímých rusko-ukrajinských jednáních. Jednání, která, jak víte, proběhla a v zásadě zůstávají na pořadu dne, probíhala v Istanbulu, uskutečnila se tři kola, bylo dosaženo dohody o humanitárních otázkách, výměně zajaců na vrácení těl padlých vojáků. A v posledním třetím kole naši vyjednavači navrhli vytvořit tři pracovní skupiny, aby se konkrétně zabývali body programu skupiny pro vojenské, humanitární a politické otázky. Zatím Ukrajina neodpověděla. Ale na základě výsledku telefonického rozhovoru s prezidentem Trumpem před včírem, náš prezident navrhl nejen pokračovat v těchto jednáních, ale také zvážit zvýšení úrovně vedoucích delegací. A to přesně zapadá do našeho návrhu, o kterém jsme se právě zmínil, aby v rámci tohoto procesu byl jeden blok věnován projednání politických aspektů urovnání, vedle vojenských a humanitárních. Je jasné, že reakce ukrajinské strany nezávisí na nás. Ale vzhledem k tomu, že tento návrh byl prezidentem Trumpem přijat kladně, doufáme, že ji předá a vysvětlí kyjevským představitelům a my dostaneme odpověď. To by byl důležitý krok k posílení úrovně jednání, ke zvýšení konkrétnosti, a k přiblížení se k projednání klíčových otázek, které je třeba vyřešit pro trvalé urovnání. Za všech okolností, jak jsem řekl, jsme připraveni na jakékoliv formáty, ale pokud jde o setkání na nejvyšší úrovni, je nutné je velmi pečlivě připravit ve všech předchozích fázích. aby se summity nezměnily ve zhoršení situace, ale skutečně uzavřeli jednání, které jsme připraveni pokračovat. Zásadu, která by byla zakotvena v návrhu Ukrajiny, považujeme za naprosto přirozenou a aktuální. Zásadu kolektivního poskytování bezpečnostních záruk. A když po summitu Ruska a USA na Aljašce, kde bylo dosaženo významného pokroku, určení obrysů a konkrétních parametrů urovnání,
конкретных параметров урегулирования, когда вслед за этим
европейские страны
поехали вслед за господином Зеленским в Вашингтон и там попытались
предъявить свою повестку дня,
которая нацелена на то,
чтобы гарантии безопасности строились на логике изоляции Руска, на логике съединения западного света с Украиной с целью продолжать
agresivní
konfrontační politice, zadržování Ruské federace. Samozřejmě s ohledem na to, že nám stále chtějí způsobit strategickou porážku, to v nás samozřejmě nemůže vyvolat žádné jiné pocity než úplné odmítnutí. Bezpečnostní záruky, které byly dohodnuty, zdůrazňují z iniciativy ruské delegace v Istanbulu v dubnu 2022 podporujeme.
Oni námi
byly podpořeny tehdy a jsou podporovány i dnes, protože jsou skutečně založeny na principu kolektivního zajištění bezpečnosti.
Na
principech nedělitelnosti bezpečnosti. A všechno ostatní, všechno jednostranné je samozřejmě naprosto bezprecedentní
podnik.
A jak ukazují současné diskuze Západu s ukrajinskou stranou,
Запада с украинской стороной эти все
замыслы связаны с предоставлением заруб,
гарантии путем интервенции иностранных.
Zahraniční vojenské intervence na části ukrajinského území. Já velmi doufám, že ti, kdo takové plány chystají, se buď snaží jen několik upoutat pozornost, ale doufám, že chápou, že to bude pro Ruskou federaci a pro všechny rozumné politické síly v Evropě naprosto nepřijatelné.
Политических сил в Европе. Что касается встречи...
Уйдет о схуску, о которой говорил Зеленский.
Говорит Зеленский, ну вспомните, что
вспомните он же очень долго проглашал, что никогда не будет с Путиным еднать.
Никогда не будет с Путиным вести переговоры, он до сих пор...
А досуд разрушил свой, подле моего назору, и 4-й старый декрет.
Трехлетней, по-моему, давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным. С Путиным.
И явно, а есть время, что его активность в футболе организации саммита с русским президентом,
с российским руководителем, она тоже
имеет цель за цель указать его удачное конструктивное замерение на процессе урегулирования, конструктивную
нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле
але в сущности идет ен о награждении серьезной, тяжкой и наручной работы,
тяжелую, трудную работу. По согласованию принципов устойчивого решения кризиса, подменить
такими эффектами в стиле КВН, в стиле шоу «Квартал 95» и других
и прочих трюков, которыми
украинский руководитель активно нынешний, так называемый, пользуется
весьма и весьма активно, боясь, что
pozornost k němu bude upadat, jak se to již děje. Ale náš prezident opakovaně řekl, že je připraven se setkat včetně s panem
Zelenským.
Za předpokladu, že všechny otázky, které vyžadují projednání na nejvyšší úrovni, budou dobře propracovány a odborníci ministři připraví příslušná doporučení. A samozřejmě za předpokladu, že až dojde k podpisu budoucích dohod,
договоренностей, то будет решен вопрос.
Доufám, že se stane bude vyřešena otázka legitimity osoby, která tyto dohody na ukrajinskou stranu podepíše, nebo za ukrajinskou stranu podepíše. No jo, Míšo.
No.
Pořád to naráží na ty věci, o kterých my se tady stále a stále bavíme dokola. Nelegitimita Zelenského.
Přesně tak. Sfašizovaná Evropa.
Nacifikovaná a militarizovaná. Těžce.
Těžce.
Kdy s tím chtěli dělat?
No já nevím. Oni budou muset prostě jako Rusové to budou muset vzít unblock, jako vyčistit to celý. To prostě není možný. I kdyby nakrásně se s tím Zelenským prostě domluvili, tak v té Evropě už je to tak rozjetý, ta sfašizovaná mašinérie, že to byste museli No.
To je přeci o tom, proč oni jsou tak nechají se převést na jiný scénář. Protože by to znamenalo, že se začne řešit, kdo ukradl ty peníze, kdo je rozkradl. No,
samozřejmě oni ví, že by se to s nima řešilo. Že by byli pohnáni prostě nějaký zodpovědnosti, že by se to třeba začalo rozkrývat. A myslím si, že dozimetr, kampelička, bitcoiny by byly proti tomu všemu, co se tam možná odehrává, hodně malinký.
No to si píš.
No právě. A dokážeš si představit, jaký šílený strach musí mít z toho, že a nebo jsou tak opojení mocí, že ten strach nemají a že jsou přesvědčený, že budou prostě navždy.
Kdyby neměli strach, tak nešňupají.
No, to je šílený, no.
Víš? Já si myslím, že...
Myslíš, že se tím uklidňujou, jo? Že se tím jako vytvářejí iluzi,
no ne, nebo... si palice, že jo?
Tak ať se jdou projít.
Do lesa, ať se doprojít.
Jo, jsme dneska obešli 3/4 Luhačevic a taky to bylo dobrý, jako.
Jo.
Ne, víš, jako si z toho děláme legraci, ale tohle to je přeci úplně... Oni musí vědět, že když by se to náhodou celý urovnalo, uklidnilo, podepsalo, vyjasnilo, takže oni půjdou prostě na přetřes. Ten Lavrov to přeci řekl už dřív úplně jasně. Máme seznamy a budou vydaný.
To budou... Vlastně, že Rusové je chcou, protože to jsou fašisti, to jsou náckové, no tak jako, když mají denacifikovat, no tak musí něco takového udělat, že? No. Ty musí být normálně úplně hotový.
No tak pak jako možná už jim nestačí ani to, že šňupou, že jo? To už možná musí být nějaký tvrdší kalibr, aby to vůbec přežili.
No ne, tak teď jdou tu strategii, že je potřeba tu válku udržet v chodu, přesvědčit Američany. Oni by rádi to tam ještě 4 roky podrželi a doufají, že že někdo Trumpa zastřelí brzy.
No jasně, no ale pak po Trumpovi by to převzal Vance, že jo. Tak tam asi by nějaký žádný úplně velký posun...
No oni by to hnali do voleb, jako víš asi.
Jo, že by to hnali do voleb, že by si mysleli, že by zpátky zvítězili demokrati, no. Může být, no.
Že by sundali Bidena dědečka z přístrojů a zase by ho oživili?
A to by našli... Hele, Prosím tě, to je k tomuhle, jako
fosílii,
mám takovej...
že by zas tam našli.
Počkej, ale k tomuhle já mám takovej poznatek, který jsme se s Martinem v pondělí, asi jo, v pondělí to bylo, nebo v neděli to bylo, docela zasmáli, protože Tomáš se chtěl dívat na ten poslední novej díl Mission Impossible. Mě už jo. Vždycky ty pokračování těch záležitostí úplně neberou, ale...
Tak my to točí jako, v Praze hodně.
Tak jako rodič prostě jsem řekla fajn, tak strávíme nějakou chvíli jako tímhle spolu a tak. A přeci jenom už je větší a má na to nějaký různý názory a svůj nějaký prostě rozum u toho má. A nicméně byla tam prezidentka Spojených států a byla černá, byla tmavá. Tmavé pleti, aby mi tady někdo neobvinil z nějakého rasismu nebo z něčeho takového. Byla tmavé pleti. Takže jsme se spolu shodli, že v tom daném filmu to určitě byla Kamala. Že to bylo tak jako podaný.
Jo.
Jo, že to asi se natáčelo i v tu dobu nějak, jako kdy se to tak jako točilo okolo Bidena a tak. Jako. Tak to bylo takový zajímavý. Jo. Takže... Možná tu by oživili, nevím, kdo ví.
Tak jako, on by se nechal oživit kde kdo.
Jo, on by se tam asi nechal oživit kde kdo, no. Ne, ale hele, ale to i jsem četla někde článek a dokonce byl i na mainstreamu, že 10 zemí z Evropy by bylo ochotno vyslat svoje vojáky na území Ukrajiny, jakožto misi NATO. Přátelé, mezi nima se vyjádřil i náš pan prezident, že by to možná mohlo přijít u nás v úvahu. Tak asi
ještě,
tak.
Ještě jednou mi to řekni, prosím, že jakoby...
Ano, že 10 zemí v Evropě, to bylo nějak minulý týden, se shodlo na tom, že by byly v rámci NATO ochotny vyslat svoje vojáky jakožto mírovou misi na Ukrajinu.
No jistě.
A mezi nimi jsme byli i my?
No jasně. Mm-hmm. My jsme největší hrdinové.
No jasně. Mě by zajímalo, koho tam chtějí vyslat. To bych chtěla vidět. Na to bych si možná koupila i lístek do první řady.
Jo, já radši ne, ale...
No, já vím, jako...
Když jsme říkali, ale... že to je kripl, který klidně pošle umírat český lidi, tak jsme byli označovaný Bůh ví za co, že?
Přesně tak, jakože jsme... to bylo jmén, viď? No, pane bože. Konspirační teorie, že něco takového v žádném případě. No, prta, už to tady máme.
No. Jsi tady zmínila Příčovy, jo?
Mhm.
Tam byl nějaký incident.
Ano, tam se něco odehrálo. Nevidím teda tomu hlavu ani
papu. Tam bylo vyhrožování, já jsem to slyšel jako reportáž. Tam bylo vyhrožování jenom pro ten jiný názor, tak tam nějaký odpůrce spoza plotu, tak tam vyhrožoval prostě, jo. A vlastně to bylo potom rozebíraný, že to je důsledek vlastně toho, že tady politici si a hlavně Foltín vede strategickou komunikaci tak, jak vede, čili vedou lidi k násilí, rozdělují tu společnost, ale natvrdo jako jo. Říkají té společnosti, že jak mají nazírat na ty, co nemají ten názor stejný jako vláda, tak mě by zajímalo, kde jsou ty chartisti? Kde jsou ty, co tady podepisovali chartu kvůli tomu, že se tady porušují lidská práva? Za socíku. Jo?
Nějak nejsou, viď?
Nějak nejsou, no.
Jsou někde zalezlí, skovaný? Nebo já nevím.
Najednou to nikoho netrápí.
Najednou je to každému jedno. že prostě jsou tady porušovaný lidský práva tím, že nesmíš něco říct a když to řekneš, tak jsi ten největší dezolát. A já jsem tam, myslím, viděla asi jedno nebo dvě videa z těch příčov a dokonce mi teda tak nějak jako trošku přišlo, jako že by ta policie, která tam nějak asistovala u toho, snad chránila i ty, kteří tam narušovali průběh toho mítingu, který tam byl, tak takový dojem to na mě dělalo, jako kdyby ta policie snad i nadržovala té straně toho konfliktu, která teda stojí na straně té vlády. Jako.
Lidi placeným vnitrem, ne?
Jako hrozný.
To byla policejní akce.
No.
Do všeho.
Loni to bylo, to jsem byla přítomná. Loni se stalo to, že tam někdo přestřihl ten hlavní kabel té elektřiny. To tam pak vyhrožovali, že to bude klasifikovaný jako trestní čin, ale závěr z toho nikdy žádnej nevyplynul, nikde jsem neviděla, že by to se k tomu někdo dál pak věnoval. Jo, tam prostě nějaký jistič byl přestřižený kabel, takže nakonec se prostě už nešla elektřina, tak to muselo se tam pak jako ukončit. Tak letos zase byl tenhle incident, no prostě...
Vidno jest, že jim to leží v žaludku, ty příčovy.
Jo, jo, jo.
Ale to je tak všechno.
No, to je tak všechno.
Já jsem poslouchal, jsem sestavoval skříň.
Krásnou.
Ale kdybych věděl, že ta skříň je vyrobená na Ukrajině, jo.
Ne, tak by si ji fakt nekoupil, veď.
Tak bych se rozmýšlel. A kdybych věděl, že k takový velký almaře dostaneš plánek na smontování, který je tak povrchní a tak zevrubnej, že v podstatě tam nemáš ani kladečák, nemáš tam ani výčetku materiálu, teď dokonce tam nějaký materiál u toho chybí, jo. Prostě asi potřebovali ty kolíčky takový na frontě, tak...
To rozkradli, to na něco potřebovali, třeba na ucpání jako kanónu, nebo...
Některé šrouby jsou prostě buď moc krátký, nebo zase jsou moc dlouhý. No, musíš si trošku u toho pomoct, jo, ale hlavně musíš vymyslet, jak to poskládáš, protože dokud nepřiděláš poslední prkno nahoře, kterým to celý překraješ, tak všechno musíš nechat volný, jako kdyby, abys to mohla různě poroztahovat a udělat si na to místo. To je hodně náročný, jako. Pravděpodobně já bych řekl, když jsem tak o tom přemýšlel, že udělat na tohleto přesný návod vlastně nejde, protože ty tam musíš porušit některé zásady technologické, já bych řekl, abys to vůbec dala dohromady. Musíš,
no já bych to dohromady nedala, to já vím.
Musíš utažený prkno, jako trošku si s ním poradit, aby ti uhlo, jo? Protože některé poličky jsou, tam nejsou poličky, jako že tam zastrčíš na ty kolíčky.
No.
Všechny police jsou natvrdo.
Jako zasunutý natvrdo?
Normálně, buď jsou na kolíčkách, nebo jsou na takových přitahovacích. Aha. Kolíček ti čouhá, já nevím, 8 mm, ale tam ty čouhají 2,5 cm, že jo?
No na to se asi pojedu podívat.
To se jí zvaná, to se přijde podívat. Ale pozor, jo. Nejlepší je, že to smontuješ na zemi, ale nemůžeš to stavět, jako, nemůžeš to stavět jakoby od spodu nahoru, protože si s tím neporadíš, protože ty tam musíš řešit 4 stojky, musíš je ovládat a do toho ti nesmí popadat poličky, které tam máš jakoby v těch kuličkách.
No a teď si jako představ, že to na té Ukrajině vypadá stejně jako ta skříň ve velkém.
Přesně. Já jsem několikrát u toho zaklel způsobem, že jestli takhle vedou tu válku, tak to nemůžou vyhrát. Jo, prostě. Ale takhle, nádherná na pohled, nádherná skříň, všechno. I jako když ji pak smontuješ, tak vypadá aj docela bytelně. Ale řemeslo Braňce. Tady prostě se zavedl takový manýr, že když jsi si koupila... Já jsem teďko likvidoval, byl toho 18-kubíkový kontejner, jo. A vlastně, co jsem přestěhoval byt ze Žatce a tak. Měl jsem nábytek ve 20, to znamená 42 let starý nábytek. 42 let starý nábytek, pozůstatky leštěné stěny. To byla ruská, jo. Pozorňuji tě, že po 42 letech byl problém rozmlátit sekerou, jo, ty skříně. Všechno drželo, bylo to slepený a tak dále. Xkrát stěhovaný to bylo.
A tady budu mít strach, jestli přijedu a ještě vůbec ta skříň bude stát, veď?
No, ona už stojí, že musíš to montovat na zemi a pak ji musíš zvednout, že jo? Takže nelehká to věc, i fyzicky, jako to je náročné. No, a pak zjistíš, že vlastně tu skříň postavíš a už ji nikdy z té místnosti v celku nevyneseš, protože ona má tak atypickou výšku. A to už se nebavím o tom, že by si chtěla třeba stěhovat v paneláku, jo? Výtahem. Ona neprojde dveřma. Takže musíš ji rozebrat. A...
No to...
musíš ji rozebrat, když se chceš stěhovat. Jak máš smůlu.
Prostě takže... nebudeš se stěhovat. Je to úplně jednoduchý.
Takže je to jednoduchý. No... musíš přijít na... Takhle, každý typ toho nábytku má nějakou logiku a filozofii spojů a jak je to dělaný, jo. Tohle ten styl jsem nazval styl ukrajinský a je to styl ukrajinského bojovníka, který vlastně neví, čí je, neví, jak to dokončí, ale srdnatě se bije.
Jde vpřed,
ano.
A teď to odpovídá tomu, když teď vylezly ty čísla, kolik jich tam skutečně pravděpodobně zemřelo, že jo?
Strašný, no 1,75 milionu, tak...
To je strašný.
Pod to se podepsali ty bohoši, kteří teďko chtějí zase dělat nějaký kontingent a chtějí tam zase válčit, že jo? Tak on jim to nestačí?
Tohle nechápu.
Míšo, to já taky ne. Ale...
1,75 milionu mladých kluků.
No, ta Ukrajina... I starších kluků, no. Starších
no
kluků.
Ale ta Ukrajina přece jako v tomhle směru, až to vezmeš, tak jako Ukrajinci jako národ, tak jako kde to může skončit? To už se nikdy neobnoví. Jo, je spousta Ukrajinců, kteří jsou po Evropě, kteří se rozutekli a tak.
Ale myšle, Ukrajinci ale... nejsou národ.
Já vím, ale
obrazně,
chtěla... obrazně jsem to chtěla takhle říct. Jo. Jo, protože ty mladí kluci, středně starý kluci a tak, kteří tam šli, tak jsou to lidi, že jo. Jo. To ten debil už šňupanej nahoře, to je něco jiného.
No,
ten
to,
je tam vehnal.
Jsou to tátové od rodin, jsou to
tak,
budoucí tátové, jsou to synové. Takže bohužel do toho mlenku na maso byli nahnaný. A kdo se nestihl vzdát Rusům, tak pravděpodobně byl brán jako číslo, který zhyne a hotovo. To se podepíše na tom národu. ono více ještě podepíše ta migrace těch lidí, kteří prostě odejdou z té Ukrajiny. Pak jsou to tam pochopitelně ty ztráty, to se ještě vůbec neví, co Zelenský všechno rozprodal.
No, vlastně čí ta Ukrajina rozkrat, v podstatě je. Jo. Přesně.
Čili ta Ukrajina je v takovém stavu, že pokud... Tak a jediný, kdo to tam může dát dohromady dneska, je Rus. Protože nikdo druhý na to nemá peníze. Pokud si viděla záběry z Mariupolu, jak to tam vypadalo...
Viděla.
A jak to tam vypadá?
Vypadá teď, to je nebe a dudy.
Můžeš si představit se naší rychlostí výstavby a tak dále, kdy to tam... No,
ne, já si to dokážu představit s tou D1, protože jsme ji teď jako několikrát absolvovali. Teď jsem si k tomu ještě, myslím, přidala D2, která vede, myslím, z Brna do Bratislavy, to je taky jako pěkný dáreček. Tak já si myslím, že to, no, radši si nic nemyslím, to by opravdu asi jako tak nebylo možné. No.
Míšo, my jsme se dopřemýšleli až do konce pořadu.
No.
To uteklo, no jo,
přátelé,
dneska,
je to tak? Dneska to uteklo, tak dvakrát nám volala Jana, pak jsme měli několik vstupů zajímavých. No. Hele, tak jo, tak uvidíme, no, co bude dál, jak se to bude dál vyvíjet, budeme očekávat následující dny.
Tak, Míšo. Takže já ti poděkuju za dnešní poslední prázdninové vysílání.
No jo.
Pojď se rozloučit.
To mě vůbec nenapadlo, viď, že je to úplně poslední prázdninové vysílání. No jo, no.
Tak... Víš, proč to vím? Válně, jestli víš, proč to vím?
No, protože příští týden už budete mít vysílání s Išou.
Jo, bingo, dobrá.
Bingo, dobrý, veď, jako.
Jo.
To jsi nečekal, já taky ne.
Jo, super.
Super. Tak jo, přátelé, tak prázdniny se nám nachylily ke konci, nicméně naše pořady v úterý od 21 hodin budou pokračovat dál. Užijte si ten poslední týden. Myslím si, že nejvíce ho budou snažit užít naše děti, které jsou školou povinný, aspoň teda u nás se to nese v duchu. Mami, prosím tě, neříkej mi to.
Jo.
Tak radši mlčím. Jako mlčím a nic neříkám. No, pokud se v sobotu Petře uvidíme, tak myslím si, že už bude nervozita vrcholit a uvidíš to sám, no, ale nicméně pokusíme se mu aspoň ten poslední týden trošku jako rozveselit a aby si to užil. A já myslím, že i vy, přátelé, si to užijte. V počasí má být tak nějak jako docela hezký, pokud odmyslíme, že v noci má být 9 stupňů, což asi teda je pravda, protože jsme se byli před pořadem, před vysíláním projít a už to nebylo moc teplý, takže asi tak.
No, já ti řeknu, že včera v noci jsem měl pěkný dloubání, já vždycky poznám změnu počasí.
Jo, změnu počasí, no.
No a teď, protože jsme s Eliškou ještě přivezli postel rozloženou v krabicích, tak jsem jí byl někdy okolo 8 hodiny, půl osmá byla, jsem jí byl vyložit
a byl... A už to cítil.
Ne. Byl vlahej, krásnej, až horkej večer.
Tak nám to sem pošli, prosím tě, protože tady teda nebylo úplně teplo.
Úplně jsem si říkal, no ty bláho, takovej, takhle teplo už tady dlouho jako nebylo večer.
Tak uvidíme. Budeme to sledovat, budeme si to užívat. Mějte se všichni moc krásně. Užijte si ten poslední týden, loučím se s vámi a zase se těším na další vysílání příští týden, který. Loučím se i s tebou, Petře.
Děkuju. Míšo, děkuju ti za pořad. Děkuju, že jsme si mohli zase popovídat. A dobrá zpráva je, že na Slovensku pana doktora Petra Liptáka oslobodil soud. Takže dobré zprávy. No a myslím, že budou přibývat, že jo? Žluto modrý hadr už je z muzea pryč.
Spadnou.
No a padnou i další. Tak se budeme těšit.
Budeme si držet palce.
Míšo, díky, měj se krásně a zase naslyšenou. Vám, přátelé, děkuji za to, že jste byli s vámi. No a uslyšíme se v pátek. To je úplně všechno tady z Midgardu pro dnešek. My vám s Míšou přejeme dobrý poslech anebo dobré spaní, záleží, co si vlastně vyberete, protože Svobodný vysílač vysílá 24 hodin denně. Takže je snadné neustále být v kontaktu. Takže ještě jednou dobrou noc a dáme si čerešně.
Ako mladé dievče, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúskou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhají, usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka.